aktuelnosti.
Sada 17 časova i 3 minuta, poštovani slušalci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u emisiju Aktuelnosti u kojoj ćete danas slušati. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović povodom 9. januara Dana Republike upriličila prijeme za privrednike, predstavnike javnih medija, predstavnike vjerskih zajednica. Premijer Radovan Višković izjavio danas da će u prvu zvaničnu posjetu otići u Srbiju oko 11. januara i najavio zajedničku sjednicu vlada Srpske i Srbije u februaru sljedeće godine. Gradonačelnici Beograda, Novog Sada, Niša i Banja Luke gostovali su jutros u zajedničkom jutarnjem programu Radija Republike Srpske, Radija Beograd 2, Radija Novi Sad i dopisništva RTS-a iz Niša. U današnjoj emisiji Aktuelnosti izdvojili smo za vas razgovor sa gradonačelnikom Banja Luke Igorom Radojičićem. Na početku toliko, ostanite uz nas.
And if you gotta sleep a moment on the road, I will steer for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. If you wanna love me, I'll do anything that you ask me.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović povodom 9. januara Dana Republike upriličila je prijeme za privrednike i predstavnike javnih medija kao i predstavnike vjerskih zajednica. Još jednom je ponovila da je veoma važno što je Srpska nakon izbora brzo konstituisala vlast kako bi mogla adekvatno da izvršava sve obaveze. Cvijanovićeva je podsjetila da na nivou Bosne i Hercegovine proces konstituisanja vlasti traje znatno duže nego u Srpskoj, jer ne postoji politička volja, a postoje i određena ucjenjivanja, informiše gost Mirka Eskić.
Predsjednica Cvijanović vjeruje da će privrednici i medijske kuće nastaviti da kvalitetno sarađuju sa institucijama Srpske. Ona je naglasila da je obaveza svih napredak institucija, ali i da oni koji su u institucijama moraju slušati poruke poslovne zajednice i socijalnih partnera.
Znam da se možemo objediniti uvijek oko neke stvari koje su definitivno zajednički interesi i sa dovoljno realnosti kad tome pristupimo da možemo doći do dobrih rješenja. Dakle, zadovoljstvo je što smo konstituisali vlast, što nastavljamo dalje da radimo. Otvorena sam i ja, naravno sa svoje pozicije, da čujem ono što jesu vaši prijedlozi i ono što će služiti u napređenju našeg zajedničkog dijaloga i naših zajedničkih aktivnosti. Razumijem naravno sve mnoge otvorene procese s kojima smo mi suočeni. Ne možemo se pohvaliti da živimo, dakle, u nekom ambijentu, govorim na regionalnom planu, koji je sređen, uređen ili koji liči na, ne znam, neku Skandinaviju ili slično, ali isto tako znam da se mnoge stvari mogu urediti ako smo zajedno i ja očekujem naravno da budemo zajedno i u narednom periodu.
Privrednici, ako su do sada bili zadovoljni podrškom institucija, danas ipak negoduju zbog najavljenog poskupljenja struje. Predsjednik Privredne komore Srpske Borko Đurić kaže, nakon usvajanja budžeta za narednu godinu i programa ekonomskih reformi, bili su optimistični da će doći do konkurentnosti privrede, ali poručuje, najavljeno poskupljenje struje ne ide u korist privrednika.
Nismo to dočekali sa odobravanjem, smatramo da to u ovom trenutku nije trebalo da se uradi na takav način i očekujemo da će se kroz razgovore i na sastanku koji smo dogovorili za 4. januar postići određene dogovore u smislu konačnog rješenja tog pitanja. Naša očekivanja su u ovom momentu rezervisana dok ne vidimo kako će i na koji način da se ova situacija vezana za poskupljenje struje riješi.
Cvijanovićeva je zahvalila predstavnicima medijskih kuća i privrednicima za dobru saradnju u ovoj godini, očekujući da će tako biti i u narednoj godini. Prije predstavnika medijskih kuća i privrednika, predsjednica Srpske održala prijem za predstavnike vjerskih zajednica, kojem su prisustvovali predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čobrilović i gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Sedamnaest je časova 12 minuta, slušate emisiju aktualnosti Radija Republike Srpske. Premijer Radovan Višković izjavio je danas da će u prvu zvaničnu posjetu otići u Srbiju oko 11. januara i najavio zajedničku sjednicu vlada Srpske i Srbije u februaru sljedeće godine. Na novogodišnjem prijemu za medije u Banja Luci Višković je rekao da će vlada i u narednoj godini raditi na ekonomskom razvoju Republike i poboljšanju životnog standarda za sve njene građane. On je istakao da Srpska nastavlja put ka Evropskoj uniji sa BiH, ali u okviru Dejtonskog sporazuma. Opširnije Darko Đurić.
Srpska je u proteklom vremenu prošla kroz težak period, ali je uspjela ostati stabilna, istakao je premijer Radovan Višković. To je, kaže, postignuto ispravnom politikom, ali i povjerenjem građana. On je naglasio da će vlada sa svim svojim ministrima i resorima i u novom četvorogodišnjem mandatu raditi na razvoju.
Ja Republiku Srpsku u narednom periodu vidim kao stabilnu, vidim kao nekoga ko će u svakom momentu znati šta želi i šta radi, vidim nekoga ko će u svakom momentu jasno i glasno da brani svoje ciljeve i svoje interese, a sve u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Republika Srpska i Bosna i Hercegovina može ići samo naprijed ukoliko se budemo poštovali i uvažavali i ukoliko se bude glas Republike Srpske da pokažemo da je Republika Srpska poželjna destinacija za život i da odavde ne treba da se odlazi. Da vlada Republike Srpske će nastaviti sve procese koje je radila prethodna vlada. Prema tome, Republika Srpska nijednog momenta neće se libiti da svima onim koji budu na bilo koji način nasrtali na dejtonske nadležnosti Republike Srpske, da im to jasno i glasno stavi do znanja i da Republika Srpska i Bosna i Hercegovina može ići samo naprijed ukoliko se budemo poštovali i uvažavali i ukoliko se bude glas Republike Srpske u skladu sa Dejtonom i u skladu sa svim pozitivnim propisima bude uvažavan. Prema tome, niko ne treba da brine u Bosni i Hercegovini zbog pozicije Republike Srpske. Republika Srpska, braneći svoje pozicije, štiti i Bosnu i Hercegovinu. Svi koji to tako razumiju, dobro došli, a svi oni koji misle da mogu urušavati institucije Republike Srpske na uštrb jačanja institucija u Bosni i Hercegovini, ti ne misle prvo dobro Bosni i Hercegovini i ne misle prvo dobro sebi i ne misle dobro narodu koji predstavljaju.
Srbija je kroz svoja ulaganja mnogo pomogla razvoju Srpske, podsjetio je premijer. Prijateljske veze bit će još jače i u narednom periodu.
Kabineti se dogovaraju da moja prva zvanična posjeta bude u Srbiji negdje oko 11. januara, gdje bi se sastao i sa predsjednikom gospodinom Vučićem i sa predsjednicom vlade gospođom Brnabić. Prema tome, imat ćemo vjerovatno, tako smo se i dogovarali zajedničku sjednicu vlada već početkom februara i otvorili smo već pitanje nekih projekata, prije svega hidroenergetske potencijale rijeke Drine, hidroelektrane Foča i Paunci.
U vladi Srpske danas je potpisan i godišnji ugovor između preduzeća Šume Srpske i drvoprerađivača. Ovo pokazuje da je institucijama Srpske stalo da se uredi svaka oblast i omogući bolje funkcionisanje, konkretno šuma Republike Srpske, kaže resorni ministar Boris Pašalić.
Želimo apsolutno da spriječimo izvoz trupaca, jer imamo situaciju da naši kvalitetni trupci odlaze u druge zemlje, dok naši prerađivači nemaju na raspolaganju sirovinu ili moraju da uvoze i želimo tome stati u kraj zajedno sa kolegama iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja ima isti problem.
Stabilnost Republike Srpske i njenih institucija, ali i obezbeđivanje novih radnih mjesta i zadržavanje mladih i obrazovanih ljudi, glavni su zadaci za koje će se zalagati vlada Srpske, zaključuje premijer Radovan Višković.
As long as we're together.
17:21, pratite aktuelnosti Radija Republike Srpske. Gradonačelnici Beograda, Novog Sada, Niša i Banja Luke gostovali su jutros u zajedničkom jutarnjem programu Radija Republike Srpske, Radija Beograd 2, Radija Novi Sad i dopisništva Radio Televizije Srbije iz Niša. U nastavku emisije izdvojili smo za vas razgovor s gradonačelnikom Banja Luke Igorom Radojičićem, s kojim su o rezultatima rada u ovoj planovima za 2019. godinu razgovarali Draško Ratković i Slavica Ličina.
Gradonačelniče, prije dva dana Skupština je usvojila rebalans budžeta i ovu godinu završavamo sa više od 30 miliona ulaganja u kapitalne projekte. Evo da podsjetimo koji su to najveći bili u 2018.
Mi smo sinoć imali novogodišnji prijem koji tradicionalno se održava za kraj godine. Ja sam pokušao ovu godinu da sažmem u tri riječi. Bogata, burna i ambivalentna. Iako ovo nije srpski jezik, ali bilo je teško naći adekvatan izraz za sve što se dešavalo. Na ovim prostorima nikad nije dosadno. Ovdje se uvijek nešto dešava. Nažalost, ovdje prolaze mnogobrojni vjetrovi sa strane i onda takve godine budu. Gledano iz Banja Luke, ovo je zaista bila bogata godina sa mnogo dešavanja. Mi smo kao grad, pošto je prethodni kolega govorio i o nekim priznanjima, ove godine dobili 5 međunarodnih priznanja. Banja Luka je dobila bronzanu svjetsku medalju za inovativan, brz, zeleni projekat Nove toplane koja je izgrađena u rekordnom roku za jednu sezonu. Dobili smo nagradu Ujedinjenih nacija za novi program Zdravo starenje za stariju populaciju koji smo počeli ove godine. Dobili smo nagradu Međunarodnog udruženja Civitas za grad sa najbržom urbanom transformacijom u saobraćaju u jednoj godini. Za niz projekata koje smo u saobraćaju imali ove godine, od novih saobraćajnica, mostova, kružnih raskrsnica, biciklističkih staza, bike sharinga i sličnog. Dobili smo nagradu na Međunarodnom urbanističkom salonu za novi projekat Arboretuma. To je nova šuma, stanište, rekreativna zona, izletnička. I ušli smo u finale Evropske prijestolnice kulture 2024. godine u sjajnoj saradnji sa našim kolegama iz Novog Sada, to moram odmah da kažem, i gledamo stalno i kako oni, a mislim da izuzetno dobro radi. Radili smo i na strateškim planovima, jer da biste radili sistematično, planski, dugoročno, morate imati i plansku osnovu. Mi smo upravo ovih dana završavali dinamičnu viziju grada. Usvojena je strategija razvoja grada za narednih 10 godina. U toku je javni poziv za novi urbanistički plan za naredni 20-godišnji period. Usvojili smo plan kapitalnih investicija za 3 godine, prvu strategiju kulture grada, srednjoročne planove za saobraćaj, za sport i radimo prvi akcioni plan zelenog grada, jer Banja Luka se stalno ponosi da je grad zelenile. Kad ste spomenuli već budžet, mi smo upravo usvojili rebalans i ovu godinu ćemo završiti sa negde oko 150 miliona maraka realizovanih, od čega je više od 30, mislim možda i do 40 miliona maraka će biti u investicijama, pre svega u rješavanju infrastrukturnih problema građana. To je izuzetno mnogo poslova, obnavljali smo, iako nije naš posao, jedno 19 škola, radili smo na 20-ak vodovoda sa preko 30 km, nakon 30 godina smo povezali istočnu obilaznicu, odnosno sad je to već istočni tranzit, gradska saobraćajnica, nakon 40 godina jednu novu sportsku dvoranu, objedinjena je klinika hirurgije sa kliničkim centrom, nakon isto nekoliko decenija. Iza nas je 7 kružnih raskrsnica u različitim fazama, jedan novi most urađen, drugi u toku, treći spremamo, na Vrbasu 20 dječjih igrališta, 2 nova vrtića, jedan u pripremi, treći, četvrti u rekonstrukciji, 5 domova na terenu itd. Znači jedna vrlo dinamična godina u kojoj smo zajedno sa Vladom Republike Srpske radili mnogo, jer ovo je i glavni grad Republike Srpske, mnogo toga ima što je iz nepubličkog nivoa i nadležnosti i kroz tu dobru saradnju rekao bih da je Banja Luka jedan grad koji se jako ubrzano i dinamično transformiše.
Pa to mogu vidjeti svi koji dolaze pa ne budu 2-3 godine iznenade se, ne mogu prepoznati grad. Vi ste pomenuli tu strategiju razvoja za narednih 10 godina i to su stvari koje se moraju raditi u saradnji i uz saglasnosti i pitanja građana, privrednika, nevladinog sektora i vi ste to tako radili. Kako izgleda sad ta strategija za narednih 10 godina?
Mi smo trasirali upravo pravac razvoja grada. Banja Luku vidimo u narednom periodu. Naravno, mi smo prvo glavni grad Republike Srpske, administrativni i svaki drugi centar i to je polazište. I sa tim smo ponosni, naravno. Zatim, mi smo ujedno i regionalni centar jer je pozicija grada Banja Luke nekako u trouglu između ovih nekoliko prijestolnica na par sati vožnje od čitave jugoistočne Evrope pa i sjevera Italije i juga Njemačke. To je prilično povoljna geostrateška pozicija grada koja se može iskoristiti za regionalno pozicioniranje i mnogo radimo na toj regionalnoj promociji. Također, Banja Luku vidimo kao moderni evropski grad. To su neke osnovne odrednice i sa 4 strateška pravca razvoja. Prvi je grad sa povoljnim poslovnim okruženjem koji podrazumijeva razvoj poslovnih zona, novo zapošljavanje. Mi smo nekad bili industrijski centar. U svim tranzicijama i ratovima uglavnom su bivši veliki sistemi propali i sad se više možemo identifikovati kao administrativni, kulturni, zdravstveni i slično centar nego sa postojećim proizvodnim kapacitetima. Zatim, drugi cilj je zeleni grad. Znači, razvoj vodosnabdijevanja, prečišćavanje otpadnih voda, smeća, odnosno regionalne deponije, zelenilo, parkovi, grad ugodan za život u nekom širem smislu. Zatim, pametni grad, što podrazumijeva da pratimo trendove 21. vijeka. Rekao bih da rješavamo i probleme iz 19. vijeka, a to je znači da u nekim krajevima treba dovesti vodu, a i probleme iz 21. vijeka, to je digitalizacija, to je elektronske usluge, to su modernizacije svih vrsta servisa za građane i razvoj onoga što u širem konceptu smislu smatramo pametnim gradovima. I četvrto, to je grad sa razvijenim, nekad bismo rekli, društvenim djelatnostima. Znači, mi smo grad sporta, mi smo grad kulture, mi smo grad školstva, univerziteta, zdravstva i želimo da sve te djelatnosti podignemo na još jedan viši nivo. Uglavnom, trasirali smo 10-godišnju viziju ovog grada kao grada sa perspektivom koji će da privlači ljude, da dolaze, da žive ovdje i da budu zadovoljni građani. U odnosu na, nažalost, demografske trendove koji se dešavaju širom cijelog regiona, a to je, nažalost, odliv stanovništva.
Da, i evo, pomenuli ste upravo da ste sve nekako usmjerili za bolji život građana u Banja Luci. Novina u 2018. je građanska patrola. E tu građani sarađuju sa vama.
Naš je koncept, inače, partnerstvo sa građanima. Strategiju razvoja nismo radili putem tendera da dobijemo neki institut koji će napisati strategiju, već je po prvi put godinu i po dana rađeno u interakciji sa građanima, gradska uprava sa partnerima, sa privredom, sa nevladinim organizacijama, školama, univerzitetima, znači cjelokupnom javnošću, uključujući civilni sektor, je godinu i po dana radila na definisanju strategije, od analize do pojedinačnih operativnih planova. Sa nevladinim organizacijama radimo u ekologiji, u edukaciji, u demokratizaciji i uvodimo nove usluge, uključujući evo ovu koju ste pomenuli, mobilnim telefonima danas radite sve. Rezervišajte parking, pratite zauzetost saobraćaja, možete prijavljivati i komunalne probleme i to je jedna od brojnih aplikacija koja je primijenjena. Građani se javljaju, prijavljuju neki od komunalnih problema u gradske službe elektronskim putem, telefonom i to su uglavnom oni sitni komunalni problemi od smeća, problema na cesti, javne rasvjete i slično.
Da se samo malo vratimo na planove za 2019. godinu, jer imamo jasne planove postavljene.
Jeste, gradonačelnik je rekao da je grad dobio priznanje zbog razvoja saobraćaja u Banja Luci u prošloj godini i vidimo mnogo kružnih tokova urađeno. Ono što jeste problem, to je nedostatak mostova i to će se popravljati i uložit će se 10 miliona maraka za izgradnje novih puteva i mostova i još 9 za komunalnu potrošnju. Šta su prioriteti, šta je to ono što se mora hitno rješavati?
U budžetu koji smo usvojili pre dva dana jeste negdje do 20 miliona maraka predviđeno, ali ja se optimistički i ambiciozno nadam da mi možemo iduće godine obezbijediti 50%, pa možda čak i uduplati sredstva za investicije u gradu i za rješavanje komunalnih problema. U saobraćaju je jako puno posla. U toku je gradnja jednog mosta novog na lokaciji Zelenog mosta. Decembra 16. je otvoren most kod Incela. Spremamo novi most u Toplicama. I ambiciozno bismo željeli da 20. počnemo i novi centralni gradski most na centralnom gradskom području između Kastela i sadašnje psihijatrije, koji bi bio kapitalni projekat i bio bi ne samo rješenje za saobraćaj, već jedan i od zaštitnih znakova grada. Znači 4 veća mosta sa još nekoliko manjih koji bi premostili istočnu i zapadnu obalu Vrbasa, povezali grad zajedno sa kompletiranjem ovog prstena koji je nekad bio oko grada istočnog i zapadnog transta, danas je u stvari centralna gradska saobraćajnica i na istočnom i na zapadnom dijelu grada, jer kad se svim ovim mostovima poveže sa nekoliko kružnih raskrsnica od Zelenog mosta preko Rebrovca, ispod Stačevice, preko Banja Lučkog polja, novog kružnog toka kod Delte, iduće godine planiramo kružni tok od Lesnine.
Jedna digresija, neće se samo gradonačelniče mijenjati taj prsten oko Banja Luke, nego i sama Banja Luka, pa će to primijetiti oni koji dođu iz Novog Sada, Beograda i Niša također u naš grad.
Urbana transformacija grada. Mi se nastavljamo na ono što je 30. godina rađeno u vrijeme Banovine, koji je bio vrijeme postavljanja sadašnjih urbanih obrisa Banja Luke i usvajanjem regulacionog plana centralnog područja radimo u potpunu transformaciju i jednu novu vertikalu koja se nastavlja na postojeću zonu od Bospke kroz Gospodsku do Narodnog pozorišta i sad od stare autobuske stanice preko muzeja ispred Muzeja savremene umjetnosti, Hrama Hrista Spasitelja, pa prema Boriku treba da se otvori jedna potpuno nova zona koja će imati trgove, pješačke površine, nekoliko spomenika iz odbrane otadžbinskog rata i Prvog svjetskog rata i dati jedan potpuno novi pečat Banja Luci 21. vijeka.
I već sada se mogu primijetiti te neke promjene. Sve nekako, evo, kolege su i pomenule, doček nove godine, podređeno tom nekom svečarskom raspoloženju, pa sada, evo, već u Banja Luci, em što je okićeno, em što imamo negdje oko 3000 zastava Republike Srpske u susret 9. januaru. Dakle, evo, pomenuli smo taj doček. Činjenica je također da se ovih dana vodila i kampanja kako bi se to na neki način izbjeglo. Šta možemo očekivati tog 31. navečer?
Mi smo mnogo uložili u protekle dvije godine u promociju manifestacija u našem gradu i u čitave blokove. Radimo Banja Lučku zimu, radimo proljeće u Banja Luci od 10. aprila do početka juna, Banja Lučko ljeto. Znači cijelu seriju događaja koji su namijenjeni i domaćima, a i velikom broju turista, jer imamo porast broja turista, gostiju, posjetilaca našeg grada. Za novogodišnje praznike Banja Luka je pripremila ovako, ja ću subjektivno reći, najkvalitetniji regionalni program. Pratim je ono naravno što radi u regiji u Beogradu i u Novom Sadu, naročito, ali evo mi se trudimo da kažemo da imamo najbolje. Tri noći po novom konceptu koji rade veliki centri, 30. i 31. decembar, 1. januar, regionalne zvijezde, hoteli popunjeni. To je samo dio obilježavanja jer je 9. januar dan Republike kada se u našem gradu obilježava, evo recimo, nacionalni praznik, kada je i parada i svečana akademija i još niz događaja, tako da se nastavlja jedna serija događaja, između kojih je naravno i Božić i pravoslavna Nova godina koja se ovdje obilježava, znači Sveti januar, kako mi to kažemo. Naravno, moramo reći i to da u Banja Luci je već mjesecima bilo protesta, da se i sada dešavaju protesti. To je nešto što se ne može zaboraviti. Jedna nerazjašnjena tragična smrt jednog mladića treba da se razjasni. Tu je veliki teret na tužilaštvu. Ali ono što pozivam ovih dana kao gradonačelnik i kao Banja Lučanin, oni koji žele da slave imaju pravo da slave, i grad ulaže veliki napor i trud, i nikad u tradiciji našeg naroda nije bilo da se bilo kome gostu šta loše desi. Naprotiv, mi smo gostoljubiv narod koji poziva goste svojoj kući i nikad nikog nije tjerao. Nažalost, naprotiv, mi smo uvijek ugošćavali. Bezbjednost u gradu treba da se obezbijedi. Oni koji žele da protestuju u skladu s Ustavom, zakonom, imaju pravo da izražavaju svoje mišljenje i protest na uređen način. Oni koji žele da slave imaju pravo da slave. Prema tome, ovaj grad sa 200.000 stanovnika, regionalni centar koji mora da živi, rješava svoje probleme, ali u kome bezbjednost, ja mislim, jeste i treba da bude očuvana, i svi građani Banja Luke i njegovi gosti treba da sačuvaju i taj mir i bezbjednost i ugled jednog lijepog grada i gostoprimljivog grada i u novogodišnjim praznicima.
I ono što slušao se interesuje, znači zvanično u najavama tih svih događaja se ništa ne mijenja. Evo, prije nego što gradonačelnik uputi želju, ja bih samo da mu dozvolimo da najavi taj novogodišnje dešavanje u Banja Luci. Biće zaista sjajni koncert, a mnogo je truda uloženo da se to promoviše u cijelom regionu.
Da, mi smo radili regionalnu promociju od Slovenije do Srbije, Banja Luka, tri večeri punog programa, Haris Džinović, Željko Joksimović, Željko Samardžić, Nikola Rokić, domaći izvođači, zaista jedna ovako sjajna postava. Očekujemo veliku posjetu, uglavnom iz regije. Naravno, na nekoliko lokacija u gradu su organizovane dodatne zimske svečanosti, ima svečanosti za djecu, i kao što rekoh, na to se poslije nastavlja i ono što je Božić, i ono što je Dan Republike, i ono što je Srpska Nova godina. Znači, do 15. januara u Banja Luci ima dešavanja u gradu.
I svima lijepo raspoloženje prvenstveno.
Pa ja se nadam, evo, pozivam još jednom, oni koji žele da protestuju, koji žele da izraze svoje mišljenje, to svakako mogu u skladu s Ustavom i zakonom. Ne treba da ometaju one koji žele da proslave. Oni koji žele da proslave treba da imaju osjećanje i empatiju za one koji protestuju zbog smrti jednog mladića. Banja Luka mora pokazati toleranciju, jer svaka druga vrsta konfrontacije ili, ne daj Bože, nečeg drugog je sigurno najlošije rješenje za naš grad, koje može ostaviti duge posljedice.
I to je nekako poruka za 2019.
Za 2019. ja vjerujem da ako budemo mudri, pametni, staloženi, posvećeni svome poslu, ovo može biti vrlo dinamična godina, može biti jako bogata godina koja će transformisati dalje naš grad i u kome će Banja Lučani željeti da žive, i bit će im drago što su stanovnici ovog grada, Beograđanima, Novosađanima, Nišlijama, mojim dragim kolegama gradonačelnicima, želim također srećnu i uspješnu godinu. Pa čak i onda kad nam ne dopustite da završimo rečenicu, Banja Luka je uvijek tu. Banja Luka je uvijek tu, željna da sarađuje sa Beogradom, Novim Sadom i Nišom.
Ali smo morali da vodimo računa o vremenu. Hvala,
i mi smo uvijek raspoloženi za saradnju. Hvala
vam. I evo, mnogo pitanja je stiglo u vezi s izgradnjom novih vrtića. Koliko smo vidjeli u budžetu za 2019. godinu, planirana su sredstva za izgradnju vrtića. Bilo je najviše primjedbi, evo odmah da kažemo, Starčevica i još jedan dio grada, Nova Varoš, pošto smo zabirali podatke, pa riječ je dvije i o tome.
Naravno, dosta je djece na čekanju, jer je kapacitet Centra za predškolsko vaspitanje, koji je javna ustanova, nedovoljan za broj djece. I mi smo već ove godine otvorili dva manja vrtićka prostora u Rosuljama i Obilićevu. U toku je rekonstrukcija i dogradnja vrtića Bubemara. I nažalost, opet zbog tih famoznih tendera, nismo dobili novi vrtić na Starčevici u prostoru bivše CIDE, gdje je predviđen jedan sasvim novi vrtički prostor. To bi trebalo za ovu godinu, evo da smo završili Starčevicu, značiti povećanje za više od 100 mjesta za mališane. U idućoj godini kroz budžet smo planirali gradnju potpuno novog vrtića u Lazarevu. Građani znaju za Kolibri. Nekad je pored škole Ivan Goran Kovačić, još uvijek postoji jedan stari objekat koji se treba skloniti i graditi na njegove lokacije novi. Znači, tu će ići jedan potpuno novi vrtić sa velikim brojem mjesta. I ići ćemo u rekonstrukciju barem još dva vrtićka prostora. Vjerovatno Ježeve kućice, koja je u jako lošem stanju i oko koje se često ili dugo vode polemike i izabrat ćemo još barem jedan vrtić koji možemo dalje da rekonstruišemo. Ukoliko bude i društveno odgovornih kompanija i donacija, kao što smo sada radili recimo na Bube Mari sa Deltom, dobro došli su jer ima još potrebe za novim vrtićima u gradu.
Kao što ste radili igrališta?
20 dječjih igrališta.
Također ste imali partnere?
20 novih dječjih igrališta u gradu urađeno je sa društveno odgovornim kompanijama. Finansijski to je oko 1 milion maraka ulaganja, to nisu beznačajna sredstva, ali je mnogo važnije da su djeca zaista na nekoliko područja grada dobili mjesta za uživanje, njihovi roditelji da mogu da izađu s njima. Dobrodošli su i svi drugi koji žele da se priključe tome. Mi možemo da ponudimo još 40 lokacija na raznim dijelovima grada i da obradujemo i djecu i roditelje.
Govorili ste Banja Luka, Zeleni grad, radi se na tome, toliko starinca je posađeno, novi drvoredi. Međutim, od tih pitanja iz tog segmenta izdvojit ću ona što su bila najčešća, možda najveće pitanje, a to je nepostojanje kolektora. Otpadne vode u Banja Luci, nekoliko poruka je bilo, žalili su ljudi na nesnostan smrad ljeti. To treba rješavati hitno, ali su to velike pare.
Neće to biti hitno, da ne lažemo nikoga. Radi se o kapitalnom projektu i u tehničkom smislu, u smislu projekta i realizacije, u smislu financija. Grad ima jedno idejno rješenje staro više od 10 godina po kome se gradi fabrika za reciklažu otpadnih voda u Delibašinom selu i sve otpadne vode iz grada treba svesti na tu jednu fabriku. Znači, to je projekat u kojem bi, evo da pojednostavljeno kažemo, trebalo prekopati čitav grad, izvesti čitav sistem otpadnih kanalizacionih fekalnih voda prema Delibašnom selu.
U taj kolektor.
Da, prema jednoj fabrici za reciklažu. Prvo, sama gradnja fabrike je izuzetno skupa, to su skupe tehnologije. Mi smo gledali u mnogim drugim gradovima i mnogi su zažalili što su radili na taj klasičan način. Radi se o veoma velikoj investiciji, velikim troškovima, održavanjima i poteškoćama. Plus, kod nas kad radite i saobraćajnicu od 1 kilometra rješavate imovinske odnose jako dugo. Zamislite šta znači prekopa čitav grad. Mi trenutno tražimo potpuno novi koncept rješenja. Znači, sa svojim saradnicima i gradskim arhitektom i novim pejzažnim arhitektom i odjeljenjima, mi smo doslovno na nekoliko adresa se obratili i zatražili u skladu sa novim vremenom nova tehnološka rješenja. Razmišljamo o tome da se ide na biološku preradu, da se radi na nekoliko lokacija sa podsistemima koji bi postojeće segmente kanalizacione mreže svodili na manje prečistače i rješavali onda odvod tih otpadnih voda bez ovog, ja bih rekao, čak megalomanskog projekta koji djeluje vrlo, vrlo nerealno u ovom momentu i financijski i tehnički.
Svi smo nekako priželjkivali proširenje bolnice na Paprikovcu, Univerzitetsko-klinički centar je proširen, sada su mnogo bolji uslovi, ali nama je čitav set pitanja stigao u vezi sa parkiranjem oko bolnice. Znate li kada bi otprilike ti parkinzi mogli da budu uređeni i na koji način?
Grad nije vlasnik zemljišta. Mi očekujemo da klinički centar uspije ili uđe u taj projekat. Mi smo nedavno, negdje prošle zime, čini mi se, usvojili novi regulacioni plan koji je predvidio vertikalne parkinge na toj lokaciji, jer je velika zakrčenost i zaista ogroman problem parkiranja. Ono što grad radi, kad je o tom problemu riječ, je da rasteretimo saobraćajnice i prilaz Paprikovcu, dakle sa obe strane. U toku je tender za kružni tok od Cirana, koji treba da rastereti prilaz sa ove strane od Energomonta i od zapadnog tranzita. Sa druge strane, od ulice Kralja Aleksandra, također kopčanjem na zapadni tranzit od žutih zgrada ka Pavlovićevom parkiralištu, potpisan je ugovor, treba da je uđe izvođač, da se radi potpuno nova velika saobraćajnica, široka sa obostranim trotoarima i javnom rasvjetom, koja opet dalje izbija tamo prema kliničkom centru dalje. I radimo projekat, treba ispitati prvo geologiju, ove iduće godine 2019. ćemo se tome posvetiti za još jednu poprečnu saobraćajnicu od Karađorđeve, znači od Lauša, ka ulici Jovana Raškovića preko onog voćnjaka Agroprometa. To bi bila još jedna dijagonala koja bi također pomogla odvijanju saobraćaja i rasteretila, s tim što treba voditi računa da je veće područje Lauša bilo rudnik. Zato nam je potrebna geološko istraživanje, ispitivanje terena, da li će fizički to biti moguće provesti. Znači, grad radi na onome što su prilazne saobraćajnice, a nadamo se da će klinički centar uspjeti da uđe u projekat gradnje, odnosno da li partnerstva ili sopstvenim sredstvima velikog novog parkinga u susjedstvu sadašnjeg kliničkog centra.
Tu je i novi regulacioni plan centra grada, užeg dijela centra grada, da li će to biti novi, to ste već govorili, ali evo i pitanje šta je sa prostorom stare hirurgije, da li je to obuhvaćeno sad tim dijelom? To mnoge interesuje, šta će tu biti?
Ono što je neobično za jedan grad, čak glavni grad, da postoji nekoliko zona u gradu Banja Luci koji uopšte nemaju regulacionog plana. Uh-huh. Recimo Čajavec ne postoji.
To je bila industrijska zona.
To je bila vojna industrijska zona, očito je u bivšoj Jugoslaviji tako bilo planirano da se te vojne industrijske zone ne ucrtavaju uopšte i ne postoji regulacioni plan za područje Čajaveca. U prošlom mandatu je pokušalo, nije se uspjelo, mi smo sad pri kraju tog posla i ja se optimistički nadam da mi u februaru mjesecu imamo novi, u stvari prvi regulacioni plan za područje Čajaveca, to je nešto širi obuhvat, i radimo također novi, rekao bih isto prvi regulacioni plan za područje stare hirurgije. Znači, nije postojala alternativna verzija u odnosu na ovu takozvanu privremenu lokaciju koja je trajala nekoliko decenija i sada radimo novi regulacioni plan za to čitavo područje sa uklanjanjem onoga što je ostalo iza hirurgije i sa jednom novom gradskom zonom.
Pomenuli smo stare poslovne zone, ali moramo i nove. Osim one u Ramićima, najavili ste novu u Jelšingradu. Ko će tu imati prioritet u dobijanju prostora i koji to investitori su poželjni?
U Ramićima je trenutno 16 subjekata u različitim fazama gradnje. Evo, čekam da Elas, recimo, brzo izgradi, ja mislim, jednu proizvodnu halu. Mislim da se tu 200 radnih mjesta treba naći. To će biti vrlo važna zona i ako uspijemo iduće godine da riješimo i centralnu veliku halu, znači Ramići bi bili potpuno popunjeni. Mi odmah idemo u širenje te zone, dalje prema Tunjicama, na onom slobodnom prostoru, nešto zemljišta je naše, nešto ćemo morati otkupljivati, da se dalje kompletira jer je izuzetno dobra i atraktivna lokacija na dobroj saobraćajnici i sve lokacije koje smo tamo nudili investitorima su odmah otišle, osim centralne hale koja je specifična. Pored toga idemo na novu lokaciju pored Jelšingrada, odnosno TASA bivšeg. Tu je oko 50.000 kvadrata trenutno u fazi izrade regulacionog plana. Usvojili smo ponovljeni nacrt na sjednici juče i ja se nadam da u februaru imamo novi regulacioni plan. Već smo ušli u čišćenje terena, znači u pripremu za novu industrijsku zonu i naš je plan da iduće godine tih 50.000 kvadrata ponudimo. Već je interes investitora veliki, ljudi dolaze, pitaju, opet je atraktivna lokacija, dobar prilaz sa obraćajnicama, komunalna infrastruktura i ja vjerujem da ćemo mi iduće godine čim ponudimo biti u mogućnosti da dobijemo nove investitore i da dobijemo i nova radna mjesta. Pored toga vjerujem da će grad, to nije industrijska, ali jeste poslovna zona, na prostoru sadašnje Paskoline Ciglane, koja je kroz novi regulacioni plan također usvojena, biti u prilici da ponudi nekoliko lokacija za poslovanje. Čitava ta zona koja uključuje prostor od Narodne skupštine preko MTEL-a pa dalje tamo prema Čajavecu je jedna vrsta sitija, da tako kažemo, znači jedne moderne poslovne zone. I mislim da ćemo i na Paskolinoj Ciglani biti u prilici da ponudimo nešto za moderno poslovanje koje je primjereno centru grada.
I pominjali smo to na početku ovog družene misije, Banja Luka, predstavnica kulture, ušlo se u samu završnicu potvrda ulaska u drugi krug. Šta se sad planira naredne godine da bi se prošao taj drugi krug, da bi dobili taj naslov?
Ušli smo u finale, negdje u maju, junu očekujemo posjetu komisije iz Brisela koja će doći u Banja Luku da na licu mjesta procjenjuje neke stvari, zainteresovanost, kapacitete grada. A onda u septembru, oktobru idemo na ispit u Brisel. Znači, doslovno treba da branimo tu našu kandidaturu pred komisijom. Imaćemo nekoliko mjeseci da dopunimo našu aplikaciju, jer sad čekamo svaki dan da nam stignu komentari na aplikaciju koja je prihvaćena, jer je takav način rada da komisija u Briselu, nakon što prihvati one koji su ušli u finale, dodatno pismom upozori ili predloži neke stvari. Mi čekamo da dobijemo to pismo i da vidimo šta su njihove primjedbe ili komentari na naše predloge i da onda doradimo. Ja očekujem čim to pismo dobijemo da dopunimo tim koji je radio na pripremi Evropske prijestavnice kulture, da ga proširimo sa još nekoliko ljudi koji bi kreativno doprinijeli. Proširit ćemo ga i sa arhitektama, jer je jedan segment razvoja i razvoj infrastrukture. Znači, nekoliko novih lokacija u gradu za kulturu, vraćanje dijela bašte Sljezove boje, jedna pjaceta ili jedan dodatni prostor pored Narodne univerzitetske biblioteke. Tražimo i neke industrijske zapuštene, da kažemo, prostore, jer vidimo ono što su radili upravo u Novom Sadu za također određene programe i sadržaje u kulturi i radimo mnogo na decentralizaciji kulture. Znači, mi smo sad već na 5 lokacija obezbijedili, obnovili ili napravili potpuno nove domove i tu se sad dešava zaista obogaćen kulturni život. U Debeljacima je neki dan bila jedna svečanost, tamo je već kulturno-umetničko društvo, u Verićima je bogat život, u Drgoče je osnovano kulturno-umetničko društvo, u Ljubačevu je neki dan u potpuno novom domu bio kulturni program, u Krmine vodimo iduće godine i prošlo je nekoliko projekata iz kulture na javnom pozivu koji je upravo završen, koji su decentralizacija kulture, nekoliko pozorišta i nekoliko drugih kulturnih sadržaja koji će se na širem području grada odvijati i u tom kontekstu decentralizacije kulture, nuditi kulturne sadržaje i na seoskom i na prigradskom području.
Ljudi interesuje, vjerujemo da ćemo dobiti taj naslov, koji su koristi grada Banja Luke kad postanemo svjetska predstavnica kulture? Šta će Banja Luka?
Evo, Novi Sad je upravo malo prije nešto o tome govorio, znači oni su imali rast broja turista, ja mislim preko 20%.
Tako je.
To utiče na reputaciju grada izvanredno. Postajete na mapi sa jednim drugim naslovom, ljudi se više interesuju za vas, postajete interesantna turistička destinacija, znači treba vam više hotelskog smještaja, treba više ugostiteljskih sadržaja i turističke ponude, dobijate znatno veći promet u gradu, stvarate priliku za zapošljavanje i za zaradu domaćih ljudi. Pored onoga što se tiče same kulture, Novi Sad, mislim da rekuše da imaju preko 150 sadržaja planirani godišnje, svih mogućih vrsta na različitim dijelovima grada sa ogromnom posjetom gostiju, sa podizanjem nivoa kulturne scene samog grada, sa dolaskom kulturnih radnika, institucija, ustanova i programa izvana. Znači, to vuče kompletan razvoj za sobom, jer vuče sve usluge za sobom, vuče saobraćaj, vuče turizam, ugostiteljstvo, pa i privredu. Jer znate, kad dobijete takvu reputaciju, kad dođu gosti, onda dođu investitori. Sve to vuče razvoj jedno za drugim.
Hvala vam mnogo. Evo, mi smo uspjeli na dosta pitanja naših slušalaca da odgovorimo. Odmah da vam kažemo, sve ćete dobiti u štampanoj formi, pa tu su i sugestije i pitanja i vjerujemo da ćete dio toga, a rekli smo to negdje u razgovoru, da se mnogo uključuje civilni sektor u razvoj grada, moći vjerovatno i da primijenite.
Hvala. Mi smo zaista vrlo aktivni u komunikaciji sa građanima od prisustva na terenu u svim dijelovima grada, pa do svih ovih modernih tehnologija, jer moram podsjetiti, a evo ako građani ne znaju, mogu da pogledaju, grad Banja Luka ima i web stranicu, ima i Facebook stranicu, ima Instagram, ima YouTube kanal, imamo Viber grupu. To je nova na kojoj se ažurno, dnevno, da ne kažem, svaki čas ažuriraju određene informacije iz grada, svako jutro koliko je beba rođeno, recimo. Dakle, priključite se Viber grupi grada Banja Luke, možete vidjeti ono što je aktualno i na YouTube kanalu i na našim ostalim društvenim mrežama gdje smo prisutni, dajemo sve informacije. Kroz Kancelariju za građane je prošlo hiljade građana sa različitim pitanjama. Nastojimo da odgovorimo na svako smisleno pitanje koje dođe iz bilo koje vrste i oblasti bilo.
Hvala vam što ste ovog jutra odvojili vrijeme za gostovanje u programu Radija Republike Srpske i evo, vjerujem da su i naši slušalci zadovoljni na brojem odgovorenih pitanja.
Hvala i vama. Srećna nova godina Radio Televizije Republike Srpske, da budete u službi građana. Srećno svim građanima Banja Luke i Republike Srpske. Nadam se jednoj dobre godini 2019.
I mi također. Hvala još jednom.
Hvala još jednom za gostovanje.
Space. the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, king in his hand, while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my.
Polako smo stigli do kraja emisije aktuelnosti koju su pripremile kolege iz informativnog programa Radija Republike Srpske. U nastavku